Ek gaan deur die aand gaan ek verskeie skrifgedeeltes vir u lees soos ons aangaan. Ek gaan hierdie week wat kom, gaan ons so 'n bietjie gesels oor die sin van die lewe. Miskien hier en daar iets wat jy nog nie aan gedink het nie, net om ons te gestink oor ons lewensdoel op 'n uit 'n ander hoek uit die woord van die Here uit. Juis uit die hoek uit van Jesus Christus. En ons gaan 'n bietjie stil word daarmee. Kom ek begin met vir u deur te sê, ek lees op 'n stadium 'n versameling kindergebede, waar een kind skryf, Here, in plaas daarvan dat u die ou mense laat doodgaan, en dan weer elke keer nuwes maak, hoekom hou u nie sommer die ouers lewend nie? Ek dink, wat die kind vir ons wil sê is, kan alles nie maar net stop nie. Ek bedoel, ouers gaan dood, nuwes word gebore, en so is die wiel wat aangaan, en asof daar net nie einde is nie. En as 'n mens mooi die Bybel lees, dan besef jy, maar as hierdie wiel rigting het, en rigting draai, dan is daar soms 'n einde. Ek lees ook van Jack Henley wat weer gesê het, ach, die lewe is geen grap nie, want ek vang het nie. En ek dink, hier's baie mense wat miskien vandaan hier so sit, wat met dieselfde gedagte is, en sê, maar ons wil nou so 'n bietjie gesels oor die sin van die lewe, maar wat is die sin van die lewe nou eintlik? Want ons staan op, soos die spreekdigter sê, of die prediker dit sê, ons staan op, ons gaan werk, ons gaan huis toe, ons gaan slaap, ons staan op, ons gaan werk, ons gaan huis toe, en so gaan hierdie routine aan elke dag. Wat is nou eintlik die sin agter alles? Is daar 'n punt wat 'n mens kan sê, hier, in jou vinger daarop sit. Ek dink as ons kyk na die statistieke somtyds van die selfmoordsyfer van baie mense, en jy sien hoe hoog is dit somtyds, dan weet jy dat baie mense sien net nie die sin van die lewe nie. Van jong mense tot groot mense. Hulle sien net nie die sin van die lewe nie. En daar is baie maniere om natuurlik die doel van die lewe te soek, en die sin te soek. Ek bedoel, ons allemaal soek dit op 'n sekere manier, op 'n materiële manier, want jy wil graag by mekaar maak, jy wil daarom 'n paar cent by mekaar maak om vir jou iets te koop, of jy spaar en jy wil by mekaar maak en so jou lewe 'n bietjie sinvol te maak en bietjie meer in te kleer. Somtyds is daar 'n nuwe motor of enige iets niets wat jy vir jou by mekaar maak, maar net om agterna weer te besef, daai ding word ook weer oud. Daai splinternuwe motor wat jy jouself so in die skuld gedompel het, oor 4 jaar is dit ou nuus, as jy nog steeds in die skuld. Net om agter te kom, wat help dit alles? En met 'n skok te besef, dat selfs die rykste man op aarde, Bill Gates, gaan ook dood. Hy sal ook eendag doodgaan. En net om weer te sê, dat die ou frase van ons weet mos almal, dat 'n lykswa het nie 'n venterwaantjie aan nie. Jy kan niks saamvat nie, vriende, al maak jy hoeveel by mekaar, niks saamvat nie. Jy kan nie, dis eenvoudig onmoontlik. Ons allemaal weet dit, en ons sal al hierdie goed vir mekaar sê, maar as ons so'n bietjie stil word, dan wonder jy, waaroor gaan alles nou eintlik? Waaroor gaan my lewe nou eintlik? Baie mense soek dit op verskillende maniere. Ek het gesê, party soek dit in materiële dinge, party sal nie 'n praatjie van Oprah Winfrey of Dr. Phil mis nie, om te seker te maak, hulle kry dalk hierdie kwasi-sielkundige se raad, en vasgenaal, en hulle boeke koop, en tussen word hulle ryk, en jy bly nog dieselfde. En so gaan dit aan met 'n hele klomp sulke dinge. Party mense sal hulle voortande gee om by die TV-program uit te kom, waar die ou voorspel, hy kan die dodes lees, hy kan sê wat van jou afgestorwe is, kan hy lees, hy of sy. En dan sal mense, net omdat almal soek na die sin van die lewe. Jy soek daai iets ekstra in jou lewe. Jy kan maar gaan kyk watter boeke partykeer van die topverkopers is. Hierdie selfhelp kwasi-sielkundige boeke, 10 metodes om ryk te word, 10 metodes om jou besigheid te bestuur, 5 geestelike metodes om geestelik te groei. En so sou ek seker vanaand kon aangaan, jy weet dit. Ja, daar is ook mense wat eenvoudig besef, maar al plesier wat ek nou in die lewe het is om aan my oor te gee aan drank. Om maar te drink tot ek lekker voel, want ek voel nie lekker nie. Of my dood te werk, of wat ook al, maar nog steeds bly die vraag, hoekom soek God my hier? Hoekom leef ek? Is daar 'n doel waarop ek aarde is? Want ons allemaal wil ons graag het doel hee, ons hinker daarna, of jy jonk is en of jy oud is. Ek ken die verhaal van die Tweede Wereldoorlog, waar die gevangenis bezig was om in 'n fabriek te werk, in die concentratiekamp, en toe brand die fabriek af, en die soldaten soek toe 'n manier om hierdie gevangenis, hierdie Joodse gevangenis bezig te hou, en soos die rommel nou daar lee, vat hulle die rommel, en dan skuif hulle dit van een punt naar die ander punt die een dag, en dan dis die soldaten die volgende dag, okay, nou moet hulle het weer terugskuif, dan skuif hulle het weer terugkant van die kamp toe, en so gaan hulle aan daarna daar, totdat daar die Joodse gevangenis so moedeloos was, dat hulle daar voor die mense kom staan, en sê skiet ons eerder. Want so geproeter kan ons nie leef nie. Ons wil 'n sin hê, dit kan ons net nie so aangaan nie. Jy sien, want die essentie van die mens is ons allemaal hunker na doel. Ons allemaal soek om bietjie vervulling te hê. Jy is gemaak vir iets. Jy is gemaak vir iets. Jy gaan die lewe soek, jy gaan die lewe deur op drie vlakke. Vertel die mense vir jou. Die eerste vlak is 'n oorlewingsvlak. Sommige, jy leef net elke dag om te oorleef. Jy leef net, jy beheer, jy laat jy om die omstandighede gaan, jy sit in die week, gaan jy net aan, om die naweek uit te kom, en volgende week gaan jy aan. Jy oorleef maar net. Die ander vlak is amper die suksesvlak. Wanneer jy bietjie sukses proe, jy werk vir iets, jy kan iets vorder, jy kan dalk vir jou 'n motor koop, jy kan dalk bekostig dat jy onder 'n dak slaap, jy kan dalk water en krag hê, en so noem ons dit die suksesvlak. Jy het iets bereik, jy vorder, jy het iets by mekaar gemaak in die lewe, en dan die derde vlak, waar ons meer wil praat, gaan oor die vervullingsvlak. Wanneer voel jy vervuld? Wanneer voel jy dat jy regtig waar jou lewe baie sterk betekenis het? En is dan wanneer die Bybel vir ons toch duidelik sê, vriende, waarmee ons hierdie week ook wat kom, gaan bezig wees. Jesaja 44 vers 2 kan jy vir ons opsit. Jesaja 44 vers 2, so sê die Here wat jou gemaak het, hy wat jou gevorm het in die moederskoot en jou nog help, moenie bang wees nie, my dienaar Jakob, jy sê wat ek uitverkies het, hy wat jou gevorm het in jou moederskoot, hy wat jou gemaak het, vriende, die Here het jou en vir my gemaak, jy moet dit asseblief onthou en verstaan, dieselfde sê Psalm 139 vers 16 vir ons, as hy vir ons sê, jy het my al gesien toe ek nog ongebore was, al my lewensdae was in die boek opgeskryf voordat ek gebore is. Almal van ons weet, dat jou vingerafdruk is uniek. Elkeen van ons se vingerafdruk verskil. Niemand sin is dieselfde nie. Dis hoekom het so wonderlike identifiseringsmeganismes. Niemand van ons se vingerafdruk is dieselfde nie. Die Here het daarvoor gesorg. Die Here het vir jou gemaak. So God wil vir jou sê, jy is nie sommer net per ongeluk nie. Jy is hier. Jy maak vir hom saak. En vriende, jy kan dit vanaand glo. Jy kan dit glo, juist van die woord af, dat van die Bybel uit, dat jy maak vir die Here saak. Ek en jy is hier vir 'n sekere doel. Nou vir vanaand se einde is dit belangrik om die vraag te vra, oor die Here se motief, en dit lees ons in Efesiërs 1 vers 4 tot 6, wat ek vir u wil sit, so het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees, in sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem, om deur Jesus Christus sy kinders te wees, daar moet ons God prys vir wonderlike genade, wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het, in Jesus Christus bestem om kind van God te wees. Vriende, God het ons bestem, sodat Jesus Christus vir ons kan lief wees. Jy is gemaak om deur God liefgehet te word. En dis die eerste belangrike ding wat ek weer vanaand vir julle wil sê. Die ou bekende boodskap, jy is gemaak om deur God liefgehet te word. God het jou gemaak om jou lief te hê. God het jou geskep om jou lief te hê. Jy is vir hom kosbaar, jy is vir hom belangrik. Jy is gemaak om vir hom vreugde te gee, maar jy is gemaak om hy wil vir jou lief wees. En dis baie belangrik dat jy dit vanaand sal weet. Jy moet dit weet, jy moet weet, jy is daar vir God. Is dit nie wonderlik nie? Jy is kosbaar, die grootste koning van alle konings het jou gemaak vir hom. En nie sommer net vir hom nie, maar sodat hy jou kan lief hê. Sodat hy sy liefde op jou kan uitstort, soos hy sy seun Jesus Christus vir jou gegee het. Jy is baie belangrik en jy moet dit weet. Baie jare terug het my vrou, toe hulle in die huis was, vrou gewaad wat hulle gewerk het met die naam van Katie. En toe ek destijds, baie jare terug, daar begin kuier het, was Katie nog daar, toe het sy nog geleef. En Katie was 'n vreselike toegewyde Christen. En ek sal nooit vergeet nie, sy was al oud, en dan doen sy die huiswerk, en dan, ek weet, skoma het altyd gekla, sy kom nie altyd al die spinrakke by nie, maar sy het vir Katie daar gewerk. En op 'n stadium vraag ek vir haar baie ligtelik, maar Katie, word jy nie moeg van al die strykwerk nie? En sy antwoord vir my, nee, ek doen dit vir die Here. Vriende, in haar eenvoud het sy iets verstaan van die sin van die lewe. In haar eenvoud, sonder dat sy enige besittings gehad het, want sy was arm. Haar kinders het vir haar probleme gegee, meer as het sy kon hanteer. Sy het glad nie breed gehad nie. Maar sy het verstaan waarom gaan dit in die lewe. Sy het nie die lewe vir haar ingewikkeld probeer maak nie. Maar dit het vir haar gegaan oor een ding, namelijk die eer van die Here. Miskien sukkel ons somtyds, omdat ons vir ons die lewe te ingewikkeld maak. Miskien sukkel ons om die sin te kry, miskien sukkel ons om te sien waarin gaan hierdie lewe, omdat ons altyd iets anders soek as wat bloot eenvoudig voor ons lê. Tot eer van God. Die ongelooflike skrifgedeelte in Openbaring 4 vers 8 en vers 11 lees ons: Elkeen van die vier lewende wesens het 6 vlerke gehad wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Hulle dag en nag, luister daar, hulle het dag en nag sonder om te rus gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, hy wat was en wat is en wat kom. Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het deur U wil, het alles ontstaan en is dit geskep. Ongelooflike gesig wat Johannes moes gesien het, toe hy gesien het hoe die engele hierdie ding sing van Openbaring 4. Hierdie lied sing om te sê, heilig, heilig, heilig. Om 'n kykie te kry hoe groot en hoe heilig is God. Weet die vriende, God se genade ken geen grense nie. En nie in woorde kan dit beter beskryf as Openbaring, om te sê alles gaan oor sy heerlikheid nie. God het alles tot sy eer geskep en die eindpunt is ook sy eer. Dit gaan om die heiligheid van God, dit gaan om God en ek en u moet dit vanaand weer vir mekaar sê. Ons is gemaak sodat God ons kan lief hê, sodat ons weer tot eer van sy lewe kan leef. Dit gaan om die eer van God. Vir my en vir jou gaan dit om God te behaag. Ons sukkel om dit te verstaan. Miskien omdat ons die lewe vir onsself te ingewikkeld wil maak. Ons sukkel om dit te verstaan. Die een ding waarin Satan gereeld in slaag is om ons bewus te maak dat ons baie krag het in onsself. En ons gedui ook daarin die aandag, hoe meer krag en erkenning ons kry, hoe sterker is ons op die ou einde. Vriende, hoe meer erkenning jy vir jouself gee, hoe meer krag jy vir jouself ontwikkel, hoe minder meer vat jy van God af weg. God sal vir jou al die krag gee om van te leef, as jy al die erkenning en eer vir hom gee. Al die eer. Ek onthou nog baie goed een keer, dat die ou dominee een keer toe iemand vir hom dankie sê, toe het hy die pragtige woorde wat ek nooit sal vergeet nie, en hy het dit, en ek herhaal dit in my eie woorde, toe hy sê, ek vat hierdie eer en ek gee dit onaangeraak aan God deur. Aan God al die eer. Onaangeraak, ek wil nie aanraak nie, ek wil iets daarvan vir myself vat nie, ek gee dit vir God deur, want alles kom aan hom toe, vriende, en dit is waar jy die sin van die lewe gaan besef, jy is gemaak vir God, jy is nie daar vir jouself nie, jy is nie daar vir jou eie plesier nie, of jy eet en of jy drink, sê Korintiërs vir jou, alles moet tot eer gaan van God, as jy in jou motor ry, gaan dit tot eer van God, as jy op die skoolbanke sit, of jy studeer, of in jou kantoor sit, of in die tuin werk, of op televisie visie kyk, dit gaan alles tot eer van God. En die oomblik as jy daarvan afwyk, dan begin jy twyfel, en dan begin jy soek, wat is die sin van die lewe, en jy soek het ander kant, maar dit lê bloot voor jou. Tot eer van God. Afgelope tyd moes ek in my eie lewe weer Spreuke 16 vers 1 nie ontdek. Die mens kan sy planne hê, maar die laaste woord daarvan kom van God af. Want dit gaan om hom. Die mens kan sy planne hê, maar vriende, die laaste woord kom van God af. Dit maak myself somtyds stom as ek so worstel met die Here en hy kom terug met net een antwoord. Ek het jou gemaak om tot my eer te leef. Doen dit. Leef dit. As ek so na die Bybel kyk en ek lees vir Job, en jy moet toch vir jouself die guns doen om so 'n bietjie weer oor Job, die boek van Job, deur te gaan lees, en op as een slag, want dit is 'n geheel story. As in die begin van Job, dan lees ons hoe Job wat alles het wat hy wat die mense oor kan aandink. Hy's ryk, hy het baie kinders, hy's gelukkig. Ag, hy het baie grond gehad, hy het baie vee gehad. Job was die mens. Toe kom Satan by die Here word vertel, en Satan sê: "Here, hierdie ou dien u net omdat dit onthou goed gaan. Laat ek toe om bietjie van sy goedheid weg te van, en kyk ons of hy nog dien." En dan laat die Here dit toe. Jy ken die verhaal. En dan begin Job se worsteling, want hy verloor alles, nie? Hy verloor sy kinders, hy verloor sy huwelik, hy verloor sy rykdom, hy verloor eenvoudig alles. En dan kom vriende en hulle praat met hom, hulle gee vir hom, dis hoekom ons hulle Jobstroosters noem, want hulle gee vir hom allerhande snaakse raad, en dan op die ou einde, dan begin Job self twyfel. Aanvanklik staan hy vas, maar hy begin Job met die Here worstel hierop. In Job 38, dan kom Job selfs na die Here toe, sê Here, ek wil nou self weet, hoekom hierdie dinge met my gebeur. Ek wil nou bietjie vir die challenge, as ek nou my woorde kan gebruik, wat Job vir die Here sê. Hoekom gebeur die goed met my? En dan kom antwoord die Here om in Job 38, en dan moet jy mooi hoor. En die Here sê vir hom, Job, dis nie jou skuld, dat jy leef nie. Hoekom betwyfel jy my? Job, gee jy vir die leeu kos in die aand? Laat jy die son opkom, laat jy die maan opkom. Laat jy die wind opkom, het jy die see gemaak, Job? Gee jy vir die buffel gras om te eet? As jy my daarop kan antwoord, dan kan jy vir my hierdie vraag vra. Maar as jy nie hierdie vraag kan antwoord nie, moenie jy vir my vra. Hoekom nie? Job was ongelooflik geskok en baie lank gedink. Toe die Here vir hom sê, wie is jy Job om vir my so vraag te vra? Wil jy 'n saak in vers 39, hoofstuk 39, 34 sê, wil jy 'n saak maak teen die Almagtige en hom bestraf? En dan besef Job met wie hy te doen. Dan besef Job, hy het met die Heilige van alle heiliges te doen. Hy het met die God te doen wat alles gemaak het wat God self genoem het. Waar hy nie 'n krieseltjie se aandeel het nie. En dan antwoord Job die Here en dan sê hy, Here, ek het probeer, maar nou sal ek stil bly. Nou sal ek my mond hou. Nou sal ek stil te wees. En dan kom hy hoofstuk 42, aan die einde van die hoofstuk en antwoord en dan sê hy, nou weet ek, dat u tot alles in staat is, en dat u kan uitvoer wat u besluit. Dan gee hy die eer aan God. Deur al sy krisisse, sê hy aan God al die eer. Ek buig voor u, u is die Heilige, u is die Almagtige. U het alles gemaak, ook vir my. Vriende, ons sal moet God se heiligheid vanaand weer omarm. As jy die sin van jou lewe soek, sal jy moet begin daar by God se heiligheid. As jy die doel van alles soek, moet jy sal moet weet met wie jy te doen het, na alle kante toe. As ons die Bybel lees, dan sien ons hierdie boodskap is eintlik van altyd af daar. Van die begin van die Bybel af loop hierdie boodskap reg deur so 'n lyn. Dit begin daar waar die Here vir Moses die twee tafels gee. Wat ons so goed ken, naamlik die 10 gebooie. Daai tafels gee wat vir ons gee riglyne om te leef. En die Here vir sy volk sê, as julle dit leef, gaan julle gelukkig wees. Met ander woorde, as julle dit nakom, gaan julle sin hê in julle lewe. As julle leef soos ek wil hê julle moet leef. En vriende, van kleins af is die Joodse kinders so groot gemaak van die Ou Testament. Ons lees daarso hoe dat die hooffunksie was vir die kinders van kleins af die Bybelse waardes te leer. Hulle moes goeders uit hulle kop uitken en hulle moet een belydenis moes hulle absoluut ken. En ons noem dit die Shema. Dis die Joodse woord vir Deuteronomium 6. Deuteronomium 6. En daai woorde het so geklink in Deuteronomium sê dit, luister Israel, die Here is ons God, hy is die enigste Here, daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel en met al jou krag. En hierdie Shema, wat hulle dit genoem het, die Jode het genoem, het hulle, moes hulle, jy lees in Deuteronomium 6, moes hulle op hulle voorhoofde dra, hulle moes hulle handpalms dra, hulle moes met hulle kinders voortdurend oor praat, hulle moes dit resiteer, met ander moes dit hulle kop uit hê, hulle moes dit aan mekaar noem. En selfs nou nog, in die orthodoxe Jode doen dit nou nog, jy sal sien, baie keer die prentjies van die Joodse rabbies, wat hierdie brein leer dingetjie voor sy kop het, dit is maar 'n houertjie, wat hierdie vers opgerol is binnen om dra, want hy dra dit op sy voorkop, soos Deuteronomie gesê het, hy dra dit heeltyd by hom. Die orthodoxe Jode het so klein vormpie wat hulle voor hulle deure sit, en dan gaan as hierdie versie by hulle deure in, en hy raak nie in hom, en hy sê dit elke keer. Ons noem dit die Shema. Die belydenis, die Here is God. Luister Israel, die Here is God. Hy is die enigste Here. So dat die mense dit nooit moet vergeet nie, moes hulle 10, 20, 30 keer per dag opsê. En so het hulle groot geword. En dis hoekom ons Jesus ontmoet. Jesus het ook so groot geword. Hy het in die Joodse kultuur groot geword. Hy het dit geken. Hy het dit geleef. En dan lees ons op 'n stadium, dan vra iemand vir hom, Here, kom 'n skrifgeleerde na hom toe sê, wat is die grootste gebod? En dan het die skrifgeleerde hierdie agtergrond, en dan wil hy vir die Here, wil hy hom uitvang, of hy nog daarom sy Joodse wortels onthou. En dan kom herhaal die Here die Joodse wortel, hy sê daai deelte, maar nou kom die Here Jesus en hy sê iets by. Wat die hele betekenis van daai Shema eindelijk baie sterk beklemtoon en ook in 'n bietjie ander rigting stuur. En hy haal vir Levitikus 19 vers 18 sê hy by. Hy sê daai deel van Deuteronomie, maar hy sê iets anders by, wat die Jode ook geken het, Levitikus 18 in hulle wette, 19 vers 18, maar die Here maak het deel van sy beleid, en hy sê, jy met jou naaste lief hê soos jouself, daar is geen groter gebod as hierdie twee nie. En die Joodse omstanders was so bietjie verwonderd en verskrik. Want Jesus verander dan nou, hierdie belydenis wat hulle altyd, hy sê dan iets by, en jy moet nie iets by sit nie. En so begin Jesus 'n nuwe era. En hy wil vir my en vir jou wat na hom leef, onthou, dat dis waar ons sin lê. Liefde tot God, en liefde tot ons naaste. En hy voltooi eindelijk daardie 10 gebooie roeping van ons. Die doel van ons lewens. Liefde tot God, God te eer, God se almag te eer, en liefde tot ons naaste. Vriende, hierdie belydenis van Jesus, as jy dit leef, hierdie eenvoudige belydenis, gaan jy sin kry in jou lewe. Gaan Jesus jou lewe sin gee, want dis die basis van ons lewe, dis die basis om hom koning in ons lewe te maak. Scott McKnight het 'n ding geskryf, en toe noem hy dit spesifiek die Jesus Credo, die Jesus belydenis. En dit staan ons, lees ons in Markus, en Markus, en ek het dit hier op die bord gesit, Markus 12 vers 29 tot 31, ek het ook vir uitgedeel op die papiertjie, gaan nou iets oor sê, luister Israel, die Here is ons God, is die enigste Here, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, geen ander gebod is groter as die twee nie. En dit is die belydenis wat Jesus sy disippels mee uitstuur. Dis die belydenis wat Jesus sy kerk mee uitstuur, om te sê, hy is die Here, is hierdie belydenis. En vriende, ek het dit vir elkeen uitgedeel. En as jy dit nie gekry het nie, kry dit by die deure, as jy uitstap. Vanaand, want ek wil jy moet dit elke aand volgende week saambring. Want ons gaan elke aand juist weer daarna kyk. om vir mekaar te sê, luister Israel, die Here ons God is ons enigste Here. En jy moet jou Bybel hou en jy moet dit leer, jy moet dit uit jou kop uitken, dat jy dit vir jou kan opsê elke dag, as jy twyfel in God, as jy soek na die sin van die lewe, dat jy die credo, hierdie belydenis kan opsê vir jou en sê, dis die sin van my lewe, dis hoekom God my gemaak het, want dis wat Jesus vir my gegee het om te doen. Kom ek wil vir die uitdaag, kom ons allemaal staan op, en ons sê hierdie belydenis hardop, kom ons staan op, en ons sê hierdie belydenis hardop, wat hier op die bord voor hier is, luister Israel, die Here ons God, is die enigste Here, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou krag, die tweede is, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself, geen ander gebod, is groter as die twee nie. Jesus is die Here. Amen.